Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Júdeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itureji a Trachonitickom kraji, a Lizaniáš tetrarchom v Abilíne za veľkňazov Annáša a Kajfáša, zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Počuli sme slovo Pánovo. Asi by ste chceli, aby všetko bolo zhasnuté. Výborne. Milí mladí priatelia, stojím tak pred otázkou, ktorá nie je ľahká, totiž to povedať vám niečo o tejto téme, ktorý je špeciálny výraz Božieho sluhu Jana Pavla II. Vo svojej teológii, nie je jednoduché. Aj preto by som len urobil taký náčrt niečoho, čo možno pri iných príležitostiach, aby sme sa mohli toho dotknúť, a dokonca aby sme si mohli urobiť taký cyklus prednášok na túto tému. Teológia tela je to, ako George Weigel povedal, že je to načasovaná bomba na 21. storočie pre mladých ľudí, pre manželov. Častokrát sa stretávam ako aj pastoračný kňaz s otázkou, povedz nám pozitívne o manželstve. A človek má takú trošku vnútornú neistotu. Hovoriť pozitívne určite chcem, ale ako povedať pozitívne tak, že by to bolo trošku prevratné. To znamená, aby to bolo také, že to nebude byť sa s realitou, ktorú poznáme a ktorú veľmi jasne vidíme a vieme, ako sa dnes povie, že keď sa hovorí o manželstve a rodine, tak sa poväčšine povie, že je to všetko v kríze. Ja by som tomu neveril, lebo nie každý, a vy ste tu isté mladé manželstva, ktoré nie ste v kríze, aby sme určite klamali alebo by sme určite ich odsúdili. A mladí manželia, ktorí mali tu cez celý deň prednášky, určite mi potvrdia tú pravdivosť, že tu treba naozaj hovoriť pozitívne. A určite oni vám nádherne hovorili o rôznych pozitívnych veciach, ale aj čoho sa vyvárovať, chrániť. Takže ja by som to len chcel tak trošku podoplňať, alebo teda skôr by som povedal, doplniť ešte to všetko, čo oni povedali týmto dnešným slovom, ktoré som nazval communio personarum, teda použil som si ten výraz od Božieho sluhu. Budeme teda hovoriť o manželstve najprv o stave, teda budeme sa snažiť štruktúru tohto zamyslenia mať stav manželstva a rodiny vo svete a na Slovensku. Druhá časť by bola teológia tela Jana Pavla II. Ako odpoveď na daný problém, ale teda bude to naozaj o tom communio personarum veľmi jednoduchúčký náčrt začiatočný a posolstvo pre nás. keď by som sa vás pýtal, aký je stav manželov a manželstva a stav rodín na Slovensku. Aké máte skúsenosti? Aké sú znaky? Ja si myslím, že mikrofón, ktorý by išiel po týchto vašich fantastických sedeniach a také, taká pekná, krásna atmosféra, ktorá je tu, by boli tak aj pozitívne, aj negatívne pohľady. A my vidíme, že kardinál Trujillo, bývalý predseda Pápežskej rady pre rodinu, to zhrnul na jednom stretnutí v Ríme, ale chodil po celom svete a na poslednom svetovom stretnutí v Mexiku už bol u nebeského Otca. Ale predtým pripravoval si príhovor a v ňom tak, ako si hodnotil ten stav a hovorí, počet rodín s jedným rodičom za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil. Celkový počet narodených detí klesol o 25%, celosvetové meradlo. Počet detí narodených mimo manželstva narastol za poslednú generáciu o 500%. Viete si predstaviť, aká je to katastrofálna bilancia? Každé druhé manželstvo, každé tretie, každé, no jednoducho, keby sme išli a robili nejaký tú štatistiku. V západnej Európe sa počet manželstiev za poslednú generáciu zničil o 40%. Petr Žalka, vieme v Bratislave, že taká vychytená, kde každé druhé manželstvo sa rozvádza. Toto je on, vidíte ho na obrázku. A hovorí, že vplyvom čoho je to? Také najrizikovejšie anomálie, ktoré ohrozujú dnešnú rodinu, sú rozvedené rodiny, teda rodiny bez jedného rodiča. A potom samozrejme v budúcnosti sa to len kopíruje. Sú tu rôzne hnutia za populačnú kontrolu, ktoré pôsobia od 19. storočia. Vieme, že v konferenciách Káhire, Pekingu a pripravujú sa ďalšie, ktoré chcú znížiť aj populačný index. A no, je to zaujaté a zaujatosť proti rodine jasná. Ideológia sexuálnej revolúcie, ktorá sa stala verejným fenoménom. A vieme, ako poznačuje nielen vás, nás všetkých. A je tu naozaj, otvoríte si internet, otvoríte si nejakú televíznu stanicu a kúpite nejaký časopis. Nie je možné, aby tam nebola nejaký príspevok k tejto sexuálnej revolúcii. A vieme, že aká je masívna propagácia, teda médií v prospech voľnej lásky proti tradičným hodnotám rodiny. Ako by na tej druhej strane, ktorá by mala byť taká plná odvahy a plná reakcií, ten hlas adventných kazateľov nás chýbal. Kam kráčaš Slovensko, by sme sa mohli povedať. Máme tu mapku, ktorá nám to tak priblíži. Kam kráčame, ako s takouto štatistikou svetovou sa my musíme sa k nej postaviť reálne a musíme s tým niečo robiť. Za posledných 50 rokov na Slovensku vieme, že sobášnosť a rozvodovosť klesá. Pozrite, v 50. roku, koľko je v 90. a 2008, minulý rok. Jaký je to pokles? Čo vidíme u nás vo farnostiach, alebo v rôznych, keby sme povedali, aj lokalitách, takých centrách, dekanátoch, alebo to je stále stále sa znižujúci počet. Rozvodovo stúpa. V 50. roku koľko je a v 2008. To je štatistika na 1000 obyvateľov. Pozrime sa pôrodnosť a potratovosť. Pôrodnosť klesá, štatistika je z roku 2004, preto lebo ešte to pridávajú alebo vyhodnocujú po určitých etapách, určitých rokoch. Vieme, že to je katastrofálne klesanie, keď z 28 skoro 30 za 50 rokov vidíme, to je necelý 10%. potratovo stúpa, videli ste. Ale pokles počtu potratov je len zdanlivý, lebo sa používa abortívna antikoncepcia. A vieme, čo to znamená. Kompletnosť rodín, pozrite sa, keď to sledujete, v 60. roku je to 80%, niečo cez 80, v 2004. je to 57. Ale je to len určitý fenomén, ktorý stále budeme vidieť, že bude vyšší preto, lebo, alebo teda nižší po tejto stránke, preto, lebo je to vplyv aj západnej Európy alebo svetového trendu toho, čo sme hovorili. Nepomerom medzi deklarovanými postojmi Slovákov voči hodnotám rodiny a reálnou situáciou rodín podľa výskumu európskych hodnot, vieme, že každý 10 rokov robia. Teraz sa vyhodnocuje, príde nový, ale za tých, ten posledný je takýto. Pozrite sa, skoro 70 respondentov boli oslovené a boli oslovení a na otázku, či sú deti dôležitou podmienkou šťastného manželstva, odpovedalo áno. Napriek tomu je to pokles, je tu pokles pôrodnosti. Alebo skoro 90% respondentov sa pýtali, či dieťa potrebuje obidvoch rodičov, aby mohlo šťastne vyrastať. A napriek tomu je tu stále pokles kompletných rodín, a teda nekompletné rodiny sú. Alebo 88% respondentov sa pýtali manželstvo, či je manželstvo zastaralá inštitúcia. Povedalo, v žiadnom prípade nie, to je inštitúcia, ktorá je tu a je fajn, my ju potrebujeme, ale je tu na druhej strane pokles sobášnosti. Alebo 80 respondentov, či vernosť je podmienka šťastného manželstva. Povedali, áno, samozrejme. Ale náraz rozvodovosti je jasný. Teda, nechcel som vás zaťažovať týmito štatistickými ukazovateľmi, ale musíme hovoriť aj o tom, keď chceme si povedať, že treba tu niečo robiť. Predstavte si, pred 2000 rokmi vystúpil Ján Krstiteľ a Lukáš Evangelista hodnotí celý tento problém za cisára Tiberia, za Poncia Pila, teda historicky zaramcoval celú tú dobu, kde sa nachádza. Lukáš písal svoj evanjelium v 80. roku. Už to bolo po páde Jeruzalema. Mal skúsenosti. A teraz tam on píše, že do tej doby, ktorá takto vyzerala historicky, zrazu vystupuje prorok, ktorý hovorí, je to zlé. 400 rokov národ nepočul prorocký hlas. Od Jahveho sa dostal ďaleko a mantinelizoval raz k štátnemu, raz nejakému inému smeru. A nebolo to, teda politickému mesianizmu, a nebolo to to, čo by bolo, by sme to nazvali práve orechové, teda ten opravdivý Žid, ktorý čakal Mesiáša, ktorý bude riešiť jeho život. A Ján vystúpi a hovorí, ja vám ponúkam novú cestu. Robte pokánie, pripravte, vráťte sa k pôvodnému obrazu svätého Boha. On vás chce mať iných. 2000 rokov prešlo a môžeme povedať veľmi jasne, že vystupoval tu prorok, ktorý 27 rokov ako Ján Krstiteľ chodil a ohlasoval. A hovorí, je tu naozaj kríza a pokles všetkého, čo sa týka človeka, manželstva, rodiny, a len cez ňu obnovíme aj svet, aj cirkev. A ja vám ponúkam novú cestu. Vrátiť sa k počiatkom, ad fontes. A vlastne to, o čom ideme teraz hovoriť tejto druhej časti, je začiatočný náčrt, to nie je celá teológia, začiatočný náčrt toho, čo by ste a čo by sme my, milí priatelia, dokázali, ale mali by sme poznať, mali by sme osvojovať si. A to je ponúkaný na vízia, že sa nám treba vrátiť tam k úmyslu stvoriteľa. Teda teológia tela Jana Pavla II. Ako odpoveď na tieto problémy. Poznáte pápeža, ktorý bol úžasný a ktorý, keď sa stretol s mladými, a bolo to na svetových stretnutiach alebo na iných príležitostiach, Nevadila tam vek, nevadil tam vek, či bol 60-tník, 70-tník, dokonca 80-tník, alebo aj vyše. Ale to nebolo o veku, to bolo o charizme. Ten pápež rozumel aj mladému človekovi a vedel, ako mu ukázať cestu. Od 79. do 84. roku povedal 130 katechéz jeho prevratnej teológie tela. Pôvodná jednota muža a ženy, blahoslavený čistého srdca, teológia manželstva, celibátu, úvahy o humane vitae. To je množstvo katechéz, ktoré konkretizujú tieto problémy. Tu je graf, ako to vznikalo, v ktorom roku a akým spôsobom za 5 rokov takto postavil túto víziu pre takú novú tvár človekovi, manželstvu, rodine. Čítame a otvárame si knihu Genesis a čítame z prvej kapitoly. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ich stvoril muža a ženu. Stvoril ich. Môžeme si rozdeliť to, čo by sme mohli a o čom by sme mohli hovoriť na štyri také bloky. Je to prvotné ľudstvo od stvorenia po prvotný hriech. Potom je padnuté ľudstvo po Kristov príchod. Potom je vykúpené ľudstvo, keď Ježiš položil za nás svoj život a stal z mŕtvych. A nakoniec parúzia, druhý príchod Kristov, oslávené ľudstvo. Stvorenie ako Božia činnosť označuje nielen povolanie k existencii z ničoho, je to ustanovenie existencie človeka a človeka sveta a človeka vo svete. Tento akt vyjadruje v Genesis 1 práve to známe hebrejské Berešit Bará. Teda Boh stvoril a čo súčasne znamená aj obdarovanie a to obdarovanie základné a úplné, čiže to, ktoré vychádza z ničoho. A teraz budeme uvažovať nad troma takými darmi, ktoré Boh dal človekovi pri stvorení. Je to prvotná samota, prvotná jednota a prvotná nahota. A my teraz budeme uvažovať až po hriech. Hriech dnes nebudeme rozvádzať, lebo to je zvláštna kapitola, ktorá sa úplne novým pohľadom črtá týmto vysvetlením a teológiou Jána Pavla II. Je to prvotná nevinnosť, účasť na vnútornom živote Boha. A toto je to, milí moji, práve to je ten rozmer vrátiť sa úplne ad fontes k začiatkom. Aký sme boli tam, kde Boh si nás plánoval. A toto je riešenie vlastne všetkého toho, lebo po Ježišovi Kristovi sa to dá. My sme boli zaťažení dedičným hriechom, ale on nám vrátil prvotnú nevinnosť. Nie, sme poznačení. Ale určite pôvodnú svetosť, o ktorú sa môžeme namáhať, aj keď poznačení tými dôsledkami dedičného hriechu. Teda tri základné dary, ktoré dostal človek od Boha pri stvorení. Uvažujme chvíľočku nad jednou, druhou a treťou. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku polnú zver, ale pomoc, ktorá mi bola podobná, nenašiel. Čítame v Genesis 2. kapitole 20. verši. Z hebrejčiny Adam znamená človek. Človek, teda nie muž, nie žena, ale človek. V tom zmysle Bohom stvorená bytosť. Prvý človek vo vzťahu k viditeľnému svetu spoznával tri veci. Že je sebou, že je osobou a že je sám. Čo to znamená? Ohromne veľa pre nás. Pre nás, ľudí 21. storočia a pre každú generáciu. Že je sebou, začínal si uvedomovať seba a prijímal sa. Urobme také trošku premostenie pre nás, aby nám to bolo také primerané, ľahké, pochopiteľné. Povedzte, a ruku na srdce, sme v adventom období, koľký sme takí, alebo koľkokrát sa v našom živote stáva chvíľa, kedy nevieme byť sami sebou. Kedy porovnávame sa, kedy závidíme niekomu, alebo vyťahujeme sa nad niekoho. kedy nevieme prijať svoju tvár, svoju postavu, svoje povahy, svoju mužskosť a svoju ženskosť. Ako je dôležité, aby sme, ak chceme sa vrátiť počiatkom, dokázali objaviť seba a potešiť sa, ďakovať Bohu za tento prvý dar, že sme sami sebou a stávať sa sami sebou. Koľko, potom by sme mohli povedať, aj takých určitých narušení a anomálií správaní je cez celý život, ak sa človek nevie prijať. Ak nevie prijať svoj stav alebo seba samého. Častokrát psychológovia, nechcem povedať psychiatria, rieši už dané potom problémy, ktoré sa rozvinú a rozšíria a začína to, kde sa nevedelo to dievča prijať alebo ten chlapec. Kde stále chcel byť niekým iným alebo stále bol pokúšaný v tom porovnávaní alebo hrať nejakého iného, nie sám seba. Že je osobou, ktorá má, čo nemajú zvieratá, teda slobodno, rozhoduje sa, má dušu. To je zároveň veľký dar, ale veľká zodpovednosť. Ale vieme sa rozhodovať. A vieme sa správne rozhodovať. My nevytvárame ani dobro, ani zlo, ale my sa rozhodujeme medzi dobrom a medzi zlom. Ja môžem v slobode srdca povedať 2, 2 je 5. Ale vieme, čo si vy o mne poviete keď, a pomyslíte, keď ja vám toto poviem. Slobodne to môžem, ale je to správne rozhodnutie sa. Ako je veľmi dôležité, aby sme poznali kritéria života, kritéria správnych rozhodnutí, či správnych vecí, aby sme sa mohli rozhodnúť pre život človeka mimoriadne. Ale to je tá pôvodnosť človeka, tá jeho tvár, taký, aký by sme mali byť. A že je sám. Totiž to, o čo ide, budeme vidieť, že to je ten prvotný snúbenecký rozmer, ktorý by sme mohli povedať, ktorým končí vlastne ten náčrt, že ja sa chcem, keď som, aký som, keď viem, že som darom od Boha a uvedomiť si a prijať tento dar, ja sa chcem darovať druhému. To je láska. To je opravdivá láska. Samota pomáha človeku objaviť v sebe túžbu po druhej osobe, ktorá by zaplnila prázdnotu. Človek sa po hlbokom genezovskom spánku zobudza v jednote dvoch. Skúsme rozmýšľať nad týmto prvým, nad tou prvotnou samotou, prvotným prijatím seba, prvotným uvedomovaním si seba. Ja to nechcem nazvať prvotnou hrdosťou, ale častokrát nám chýba pocit takého zdravého sebavedomia. A nie preto, že čo som, aké mám schopnosti, dary, alebo ako sa mi darí štúdio, alebo aký som navonok. Ale to, že som darom od Boha. Skúsme to preniknúť, precítiť to. Prvotná jednota. Počujeme z Genesis 23-24, ako je opis toho vzájomného spojenia, zjednotenia. A prilipne k svojej manželke, budú jedným telom. Adam, keď sa zobudil a keď zbadal bytosť rovnakú, ako je on, potešil sa a počuť, toto je teraz kosť z mojich kostí, meso z môjho mesa, preto sa bude volať mužena, alebo vzata z mužena, muža. A preto opustí a počujeme ďalej ten text. Adam je fascinovaný telom ženy, pretože je to telo, ktoré vyjadruje osobu. To nie je telo zvierat. Muž a žena zdieľajú rovnakú ľudskosť. Už tu sa rodí práve to, že sú rovnakú dôstojnosť, rovnakú ľudskosť, rovnakú veľkosť majú v Božích očiach. Obidve bytosti, Pavol Apoštol to neskôr determinuje a určuje každému akési iné poslanie v manželstve, ale pred manželstvom my sme rovnakí a v manželstve sme takisto rovnakí, ale máme iné úlohy a máme byť určitým spôsobom podriadení tomuto spoločnému dielu, spoločnému daru, len inou podriadenosťou. Muž a žena sú rovnako stvorení na Boží obraz. Keď by sme túto jednotu chápali aj tú sexuálnu jednotu, po biologickej stránke sa ľudské spojenie podobá spojeniu zvierat. Ale ľudské pohlavné spojenie je aj duchovná a teologická záležitosť, hovorí svätý otec Ján Pavol II. Stávať sa jedným telom neznamená len spojenie dvoch tiel, ale je to sviatostný výraz, spoločenstvo osôb, communio personarum. Toto je to novum, lebo človek sa stáva Božím obrazom nielen v momente samoty, ale skôr v momente spoločenstva. Človek sa stal obrazom Boha nielen skrze svoje ľudstvo, ale najmä skrze spoločenstvo osôb, ktoré muž a žena vytvárajú od počiatku. A tak si skúsme uvedomiť túto hlbokú pravdu. Sexuálna láska v manželstve je teda ikonou vnútorného života trojice. A teda to nie je jedno, s kým ja budem a s kým budem mať pohlavný styk. A to z toho dôvodu, že ja sa s ním zjednocujem nie len telesne. Ja sa s ním zjednocujem duchovne. To je niečo, ako počujeme, sexuálna láska je ikonou. Je to niečo, čo, kde ja nedávam čisto niečo biologické, ale ja dávam celého sám seba tomu druhému ako dar. A my sa vzájomne obdarúvame a vytvára sa nové bytie. Nové bytie v našom spojení, ale ako ovocie tohto spojenia, nové bytie v dieťati. A to nemôžeme robiť pred manželstvom. V tom zmysle toho zodpovedného, radostného, krásneho, plného. Je veľmi potrebné, aby sme boli obidvaja tak duchovne zjednotení, aby toto všetko bolo korunou tejto celej našej vzájomnej jednoty a lásky. Je to veľké tajomstvo, najmä hovorí pápež, najmä v okamihu, kedy sa dvaja stávajú jedným telom a kedy je ich spojenie otvorené pre nový život. Nie strach, pozor, ale pre nový život. Áno, zrodený z lásky a pre lásku, lebo tá láska dvoch, to je to darovanie daru jeden druhému. Lebo ja som dar, ty si dar od Boha a my jeden druhému dávame seba. To je to communio personarum, výmena, darovanie si jeden druhého, darovanie lásky. A prvotná nahota, ešte chvíľočku dokážeme dávať sústredenie, sledovať tento rozmer pápežovo posúvania myšlienky ďalej. Obaja, Adam a jeho žena, boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým, Genesis 2.5. Prví ľudia nepociťovali stud. Stud je ochrana pred žiadostivosťou druhého, teda pred zneúctením dôstojnosti. Po prvotnom hriechu všetci sa hanbíme. A všetci, keď vykonávame určité úkony, tak sme a chceme sa skrývať. A práve preto, lebo je to naozaj to, že sme objavili alebo zbadali, čo je to. A prvý, predstavte si, prví ľudia, oni sa nehambili, keď sa videli. Počujeme, že v stave prvotnej nevinnosti však pohľad toho druhého neohrozoval ich dôstojnosť. Nebol ten druhý pre mňa vecou a majetkom. Obaja videli Boží plán lásky vpísaný do svojich nahých tiel a presne potom sami túžili milovať, ako miluje Boh vo svojom tele a skrze svoje telo a totálne plne sa dať. Sexuálna túžba prvotného človeka nebola pociťovaná ako nutkanie sebeckému uspokojeniu zo žiadostivosti. To prichádza až s úsvitom prvotného hriechu. Prvotná nahota je kľúč pochopeniu prvotného Božieho plánu s ľudským životom, s mužom a ženou. Lebo tam sa vytvára práve to spoločenstvo osôb, communio personarum. Len človek, ktorý je slobodný od žiadostivosti, je schopný stať sa pre druhého opravdivým darom. Nechce si toho druhého ani nejak vlastniť, privlastňovať, ani zmocňovať sa ho. Je to sloboda, ktorá umožnila prvému páru, aby boli nahí a nehambili sa. Vieme, že následky hriechu boli práve tie, že začalo to v človekovi úplne inak fungovať. A otázka žiadostivosti, práve sa stával ten, ktorý sa zmocňoval druhého a chcel si ho privlastniť a urobiť ho vecou. A práve pápež Jan Pavol II. Hovorí, to je koniec lásky. Ak ja druhého vidím len so žiadostivosťou a chcem ho si privlastniť a urobiť ho vecou. Lebo Boh sex urobil a teda keď ho stvoril ľudské telo, tak ho nazval, že všetko, čo urobil, bolo dobré a teda veľmi dobré A toto takisto my musíme zotrieť v sebe ten rozmer negatívnosti na pohlavie, negatívnosti na sex, ak sa pozeráme z pohľadu práve prvotnej nahoty. Prví ľudia takto poznali nádherný Boží plán lásky, ktorý bol vtlačený do ich tiel a zakúšali ho vo svojej vzájomnej jednote. A práve toto je to, čo ste videli v tom grafe. Tu prichádza Ježiš. Nikdy by človek nedokázal vrátiť to do pôvodného stavu, keby nebol prišiel Kristus. Ježiš prišiel otvoriť a obnoviť stvorenie vo svojej počiatočnej čistote, hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi. Táto obnova sa završí až v nebi, ale skrze vykúpenie môžeme naprávať, čo bolo stratené už v tomto živote. To je ten snubný význam tela, kde prvý muž a prvá žena vo svojej nahote objavili to, čo pápež nazval snubný význam tela. Čo je to? Je to snubná láska a to je láska úplného sebadarovania. A to je aj v manželstve, aj v zasvetenom živote. Bol som na jednej prednáške, kde prednášateľ vysvetoval trošku túto teológiu Jana Pavla II. A hovorí, každý jeden z vás, bolo to tak kňazi a duchovné osoby, sme nekompletná bytosť. Preto, lebo potrebujeme, ako muž, žena v prirodzenom manželstve, tak aj kňaz alebo zasvetená sestra, sme nekompletná bytosť, preto, lebo potrebujeme toho druhého. A vtedy v diskusii sa kdosi k tomu vrátil a hovorí, že pre mňa je to také trošku zvláštne počuť, že som kňaz a som nekompletná bytosť. Ako je to možné? Veď ja ženu nikdy nebudem mať a ja predsa nemôžem byť nekompletná bytosť. A on hovorí, ale ste? Áno, takisto ako muž a žena nie sú kompletné bytosti, oni musia nájsť seba. A vtedy vytvárajú jedno bytie, jedno telo. A vy ako kňaz potrebujete tiež, a usmial sa a povedal, možno mi poviete ženu, áno, povedzme, že ženu. A Ježiš mal nevestu, či nie? Pýta sa prednášateľ. Samozrejme, jeho nevesta bola cirkev. Vy potrebujete takisto cirkev, aby ste boli kompletnou bytosťou. Nemôžete žiť sám. Preto, lebo každý človek stáva sa kompletnou bytosťou len vtedy, keď má tento snubný význam jeho telo. A jeho telo to nemyslí sa len fyzické, keď sa seba daruje druhému. Teda úplné sebadarovanie. A toto je to, čo je vrchol toho všetkého, čo sme doteraz hovorili. K tomuto gradujeme vlastne touto úvahou. A toto je podstata, keby sme sa vrátili k tomu, čo bolo pred pádom. My sa Ježišom Kristom môžeme k tomu vrátiť, lebo on nám navrátil možnosť. A keď príjmem ja Ježiša ako za osobného vykupiteľa a ja mu odovzdám celú svoju biedu a slabosti a sklony a pády a ja budem sa snažiť byť novým človekom, tak ja môžem toto dosiahnuť. Ja, hoci poznačený všeličím, môžem byť tou bytosťou, ktorá chce urobiť a môže urobiť druhého šťastným. A to je zmyslom každého z nás, nášho života. Je to veľmi stručné, dalo by sa to rozviesť ešte aj inak, ale ja verím, že vás týmto chcem podnietiť tomu, aby sme všetci viac hĺbali a viac poznávali túto pravdu a viac začali poznávať túto teológiu tela tohto Božieho sluhu Jana Pavla II. Záver, aspoň kratučko pár bodov. Čo to znamená pre nás? Adventný kazateľ Ján Krstiteľ nám radí, pripravte cestu. Poprvé, poznať terén svojho srdca. Tým môžeme začať vrátiť veciam svoju pôvodnú dôstojnosť, veľkosť, úctu, lásku, každej bytosti, každej osobe, každému človekovi. Poznať svoje negatíva, pozitíva. Prijať sa taký, aký sme. A dokonca spievať magnifikát denne a ďakovať Bohu za to, aký sme. Aj s tými najhoršími sklonmi, najhoršími pádmi. Neby čokoľvek sa stalo v našom živote, Boh je ten, ktorý ako toho syna, ktorého v podobenstve Lukáš spomína, marnotratného príjma a objíma. Vychovávať seba k takému kalos kagate, teda kalos je krása, peknota srdca. Ku kráse a kráse srdca. Opravdivého muža, opravdivú ženu. My nemôžeme stavať kresťanstvo, ak nie sme opravdivými ľuďmi. Po druhé, doplniť, čo chýba, hovorí Ján. Poznanie pravdy Božieho slova. Viete, koľko v nás je ešte nedostatočných chvíľ, kedy by sme mali otvoriť si písmo a začať hlbšie nad ním rozmýšľať. Poznanie pravdy, toto, čo sme hovorili o manželstve, rodine, o človeku. Poznanie psychologického, teologicko-spirituálneho chápania pravdy o manželstve, o rodine. Po tretie, byť verný tradícii a zároveň dynamicky chápať dobu, ktorej žijeme. Ako kráčať s Kristom tam, kde som, či je to krúžok, či je to ročník, alebo je to taká škola, alebo iná, alebo je to také zamestnanie, alebo iné. Uvedomiť si veľkosť sviatostného manželstva vo svojom živote, kde všade budeme musieť určitým spôsobom, ako Ján, vydávať svedectvo. A bude to dnešná doba od nás žiadať. A od vás, milí mladí priatelia, každého jedného z vás si Pán tak preverí a otestuje, ako chápete tieto veci. Žiť aktívne v spoločenstve cirkvi. Teda to je to tradičné, ktoré bude treba, aby sme si zachovali, ale podnešniť to, urobiť to moderným chápaním, novým, kde človek získa akúsi radosť z toho celého. Mať spoločenstvo potom neskôr manželské, rodinné, aby sme sa mohli oprieť, aby sme, ako Lukáš píše v skutkoch, mali všetko spoločné a mohli si pomáhať. A po štvrté na záver, byť Jánom vo svojom prostredí, byť misijný, pripravovať iných na príchod Pánov pre pevné, šťastné, radosné kresťanské manželstvá a rodiny. Zostaňme chvíľočku aj v tichu a v tme. Uvedome si to tak, ako sme si to vysvetlili, že je to naozaj šanca pre nás. Stav, ktorý a v ktorom sa nachádzame, je taký veľmi otázny. Je vás tu nádherný počet. Každý jeden z nás, keď pôjdeme dnes, zajtra po duchovnej obnove do sveta, v úvodzovkách, teda tam toho malého môže byť, kde žijeme a nachádzame sa, aby sme boli noví ľudia, išli novou cestou. Aby sme dokázali pochopiť, že naozaj človek je cestou cirkvi 20. storočia a manželstvo, rodina je cestou cirkvi 21. storočia. Ako hovorí Ján Pavol II. Práve v liste rodinám. Skúsme sa modliť. Prosme Pána, ako ty vo večeradle v Jeruzaleme, kde keď Ježiš odišiel, tak mali sa modliť a prosiť Ducha Svätého a potom išli, zvestovali, obnovovali tie komunity, ktoré boli a do ktorých vchádzali. Pane môj, ďakujem ti za tento večer, ktorý je tak krásny a taký hlboký vnútorný preto, lebo všetci túžime po jednom, aby sme vytvorili rodinu. Iste vytvárajú ten a najlepšie ten, ktorý sa pozrie do svojho vnútra, do svojho srdca, obnoví sebe to prvotné uvedomenie si, že je darom svätého Boha. A keď si uvedomí hodnoty a každý jeden z nás sme veľkou hodnotou v Božích očiach, aj popri tých slabostiach a pádoch našich, aby sme tú rodinu vytvárali práve tým, že chceme, aby sme druhého urobili šťastným, aby sme sa darovali, seba darovali tomu druhému. Akoby celopal, aby sme sa stali spálili, či zhoreli láskou, aby sme dokázali dať seba druhému a urobiť ho šťastným, požehnaným. Pane, veľmi ťa prosím za týchto chlapcov a dievčatá, za týchto mladých ľudí, aby sa stali osobnosťami, aby sa stali nositeľmi tvojho ducha, aby vytvorili nádherné spoločenstva a maličké spoločenstva domáce cirkvi, manželstva a rodiny. Ak pozveš z nich niekoho za sebou, aby aj oni vytvárali spoločenstva duchovné a pomáhali rodinám. Svet potrebuje našu lásku, ale takto pochopenú. Požehnávaj nás, ved nás a stoj pri nás, Pane, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Úprimne teraz vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, rodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Verím v Boha Svätého, svätú cirkev katolícku, život večný. Amen. Bratia a sestry, svätý Ján Krstiteľ svojim účinkovaním pri Jordáne pripravoval cestu Pánovi. Prosme Pána, aby všetci kresťania svojim životom pripravovali ľudí na stretnutie s Bohom.
Pane Ježišu, Ty, ktorý si premenil vodu na víno, ukázal svoju moc a požehnal novomanželom a svadobčanom, pomôž nám spoznať krásu manželstva a rodiny. Pane Ježišu, Ty vieš, v akých rodinách sme my sami vyrastali. Oživ nás spomienky na všetky krásne chvíle a spoločné prekonanie ťažkostí v našich rodinách, aby sme mohli naplno vďační Tebe a našim blízkym. Pane Ježišu, Ty vieš, aké nedokonalé sú naše rodiny. Daj, aby sme s Tvojou pomocou chceli a túžili odpustiť všetko zlé a vedeli prijať odpustenie aj pre nás samých. Pane Ježišu, Ty sám si posvetil ľudskú rodinu. Daj nám poznať, ako v dnešnej dobe chrániť naše rodiny a naše deti pred zlom, ako v nich zasiať semienko ozajstnej viery a poznania Teba. Pane Ježišu, pomôž nám pochopiť, že veriace a modliace sa rodiny znamenajú veriacu a modliacu sa cirkev. A tak vytvárať a oživovať cirkvi prostredie pre budovanie zdravých a šťastných rodín.
Pane, túto svätú omšu obetujem za týchto všetkých bratov, sestry, ktorí sú tu prítomní na tejto svätej omši, za ovocie týchto dní duchovnej obnovy. Prosme Pána. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme láskou, príkladom a modlitbou pomáhali svojim bratom obrátiť sa a so živou vierou i čistým srdcom kráčali v ústretí Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.